яка спливає кров'ю, коли її роздирають, і яка не гірше смакує за всяке інше м'ясо. Так було і з білим іклом. Він зрозумів, що звірі-люди – це боги справжні усюди сущі. Його мати Кічі виявила свою покору, як тільки вони гукнули її на ім'я. Таку саму покору почав виявляти й він. Він визнав за їхній привілей полювання на живе м'ясо, звертав їм з дороги, коли вони йшли, підходив, коли вони кликали, скоренько тікав, коли вони його гнали, і припадав до землі, коли вони погрожували. Бо за кожним їхнім бажанням була сила, що вимагала послуху, сила, що спричиняла біль, сила, що давалася в знаки кулаками, дрючками, летючим камінням та пекучим шмаганням батога. Він належав їм, як належали їм усі собаки, і жив так, як вони наказували йому. Вони могли скалічити і забити його або ж помилувати. Таку науку він мусив незабаром затямити. Вона йому нелегко далася, бо йшла всупереч владній і сильній вдачі. Та хоч не дуже приємно було все те дізнаватись, непомітно для себе самого Біле Ікло відчув, що та наука йому припала до вподоби. Він віддавав власну долю в чужі руки і знімав із себе відповідальність за власне існування. Це мало в собі свою винагороду, бо завжди легше спертись на іншого, аніж стояти самому. Звісно, все це трапилось не в один день, і не враз віддався він душею і тілом звірам-людям. Нескоро він міг забути свою дику спадщину і прогнати спогади про пустелю. Бували дні, коли він скрадався на узлісся, ставав там і прислухався до чогось далекого, що кликало і вабило його. Вертався він неспокійний та сумний, і, лежачи поруч матері, тихенько скімлів і пожадливо лизав її морду своїм жвавим, допитливим язиком. Біле Ікло хутко вивчив табірне життя. Він побачив несправедливість і зажерливість дорослих собак під час годівлі, коли кидали їм м'ясо чи рибу. Він зрозумів, що чоловіки справедливіші, діти жорстокіші, а жінки добріші, і від жінок скоріше діждешся кістки або шматка м'яса. Мавши 2-3 дошкільні сутички з матерями напівдорослих собачат, він зрозумів, що найкраще дати тим матерям спокій, триматися від них як надалі й на очі їм не потрапляти. Але найдужче дошкуляв йому Ліп-Ліп. Він був старший та дужчий, і весь час до нього чіплявся. Білий Ікло теж був не від того, щоб побитись, тільки що цей ворог надто переважав його силою. Ліп-Ліп переслідував його скрізь. Щоразу тільки но вовча відходило від матері, з'являвся цей забіяка. Біг за ним услід, гарчав, сікався і, користуючись з нагоди, коли людей не було поблизу, кидався до нього і силував битися. Ліп-Ліп дуже тим тішився, бо це ж він завжди перемагав. Але те, що було найбільшою радістю для Ліп-Ліпа, Білому Іклу приносило саму тільки муку. Проте налякати Білого Ікла йому не щастило. Дух вовчати залишався неприборканий. Дарма, що він стільки терпів від Ліп-Ліпа. Правда, це таки мало свій поганий вплив. Біле Ікло став лихий і похмурий. Зроду дикий норовом, тепер, коли його безнестанно переслідували, він ще більше здичавів. Жвавість і веселість, властиві його вікові, виявлялися дуже рідко. Він ніколи не грався і не пустував з іншими собачатами. Ліп-Ліп не потерпів би цього. Варто було тільки Білому Іклу показатися біля них, як він наскакував на нього з гарчанням і бився, аж доки проганяв його геть. Унаслідок цього все щеняче в Білому Іклі поволі зникало, і він здавався старшим, ніж був насправді. Позбавлений змоги виявляти в грі зайву енергію, він затаївся в собі і почав розвиватись його мозок. Білий ікло став хитрий, а часу на всілякі витівки було в нього доволі. Оскільки, як годовано собак, йому заважали вхопити його частку м'яса чи риби, він і робився спритним злодієм. І примушений сам собі добувати їжу, навчився всюди її знаходити і став чистою карою жінкам. Він никав по цілому таборі, знав, де що робиться, бачив і чув усе. Метикував добре і вмів хитро уникати свого запеклого ворога.